berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah bukan hanya Tuhan kami, tetapi juga sahabat kami. Bukan hanya orang atau figur Allah yang ada di atas, tapi figur sahabat yang ada di samping berjalan bersama dengan kami. Sahabat yang pada saat kami jatuh tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi merangkul dan menuntun kami berjalan bersamamu lagi. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau, ya Tuhan Yesus. Maka sebentar lagi kami rindu untuk disapa oleh-Mu di dalam firman. Pada saat kami membaca dan merenungkannya, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya masing-masing kami merasa sungguh kami disapa oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam firman. Dan Engkau memberikan kami inspirasi supaya keluar dari tempat ibadah ini, kami betul-betul dikuatkan dan kami bisa dipakai Tuhan untuk mencari yang terhilang. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami rindu mendengar sabdamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 10. Perikop ini menjelaskan bagaimana Nabi Nathan menegur dosa Raja Daud dengan cara yang bijak, sehingga Daud menyadari kesalahannya dan bertobat. Beginilah firman Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya, untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Galatia pasal 5 ayat 24 sampai pasal 6 ayat 8. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai pasal 6 ayat 8. Perikop ini berisi nasihat Rasul Paulus untuk menegur anggota jemaat yang tersesat dengan cara yang benar, bukan dengan menghakimi, melainkan dengan menuntun ke jalan yang benar. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15 ayat pertama sampai dengan ke-10. Lukas pasal 15 mulai dari ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, yang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor itu di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang pemimpin gereja Kristen Tabernakel yang menyebut dirinya Romo Pendeta Paulus, udah Romo Pendeta gak tahu apa maksudnya itu ya, Romo Pendeta Paulus, baru-baru ini bikin heboh warga Jogja. 3 minggu lalu sang Romo Pendeta itu meninggal karena penyakit diabetes akut. Anehnya sampai sekarang jenazahnya belum juga dikuburkan. 2 minggu pertama jenazahnya disemayamkan di dalam gedung gereja. Kenapa? Sebab Mas Romo Pendeta ini pernah bersaksi. Dulu dia sudah pernah mati 2 kali. Tahun 1987 dan 1992. Tapi dibangkitkan lagi sama Tuhan Yesus. Jadi jemaat percaya kali ini pun dia akan dibangkitkan lagi 30 hari setelah kematiannya. Jadi mayatnya jangan dikubur dulu. Masyarakat tentu menjadi resah. Beberapa hari lalu massa Front Jihad Islam mendatangi gereja itu. Menuntut agar jenazah harus segera dimakamkan. Alasannya, ya pertama karena khawatir mayat akan menyebarkan bibit penyakit. Tapi yang kedua juga karena gereja itu dituduh menganut ajaran sesat. Tentu saja pihak gereja tidak terima kalau dianggap sesat. Kepada wartawan Koran Tempo, juru bicaranya mengatakan tidak benar kami menganut aliran sesat. Itu hanya bentuk kepercayaan dan keyakinan kami. Bicara soal mencari orang sesat, apa sih yang disebut sesat itu, saudara? Front Jihad Islam menuduh gereja Tabernakel sesat. Sebaliknya kalau Anda tanya pada jemaat gereja Tabernakel, mereka menuduh justru orang-orang Front Jihad Islam itu yang sesat. Kalau menurut saudara siapa yang sesat? Dua-duanya, lebih kebangetan lagi ya saudara. Jadi gitu loh, kita sering menuduh itu sesat, itu sesat. Sesat itu apaan sih sebetulnya? Kalau kita buka-buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ ada tulisan sesat itu apa, saudara? Ada 2 katanya. Yang pertama itu sesat berarti ini loh, saudara. Tidak melalui jalan yang benar. Kesasar, salah jalan, itu sesat, saudara. Jalannya mestinya di sini, ke jalan lain, itu sesat. Kalau dalam soal agama, sesat itu apa, saudara? Ini definisinya sesat nih. Menyimpang dari ajaran atau kebenaran yang diyakini oleh penganut ajaran agama itu pada umumnya. Orang Kristen umumnya mengatakan begini, dia kok aneh sendiri. Nah, itu sesat, itu saudara. Jadi kalau dilihat dari sudut kekristenan, orang tuh bisa dibilang sesat ada 2 macam. Bisa sesat ajarannya atau doktrinnya, atau bisa juga sesat kelakuannya. Nah, soal ajaran sesat, kapan sih orang dianggap sesat? Kalau dia tidak mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan pokok-pokok pengakuan iman rasuli. Sebab bukankah pengakuan iman rasuli itu adalah dipercaya oleh siapa, saudara? Gereja di segala abad dan tempat. Jadi kalau ada gereja mengajarkan Tuhan Yesus tidak bangkit misalnya, itu sesat. Karena apa? Tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit. Kalau gereja mengatakan orang mati sudah bangkit sekarang, itu juga bisa dibilang sesat. Karena di pengakuan iman rasuli mengatakan kebangkitan akan terjadi kapan, saudara? Pada saat dia datang 2 kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukan sekarang. Jadi orang bisa saja sesat ajarannya. Tapi yang lebih banyak, saudara, sebetulnya bukan sesat ajarannya, tetapi sesat kelakuannya. Contohnya skandal perzinahan antara Daud dan Bathsheba. Dalam soal ajaran, Daud gak sesat. Pemahaman Daud tentang siapa Tuhan itu masih lurus. Tapi tingkah lakunya itu loh yang penuh akal bulus. Naksir sama Bathsheba, lalu karena dia raja, dia pakai kuasanya, dia pakai intrik supaya suami Bathsheba mati di medan perang, udah mati, dijadikan istri, lalu diam-diam ditutupi dosa-dosanya itu sampai semua orang gak tahu. Itu sesat. Kelakuannya yang sesat. Doktrinya tidak ngawur. tapi perilakunya yang takabur. Karena PDW. Sudah tidak ada lagi rasa takut dan hormat kepada Tuhan gitu, saudara. Nah, kasus Daud ini, saudara, mengajarkan kepada kita apa? Bahwa kita sebagai orang Kristen itu bisa juga tersesat loh, saudara. Jadi daripada kita nuduh agama lain sesat, si itu sesat, lebih baik kita introspeksi, jangan-jangan kita sendiri juga bisa sesat. Walau Daud raja aja bisa sesat, pemimpin rohani aja bisa sesat, kita juga bisa sesat dalam arti kelakuannya. Dan celakanya begini, saudara, kadang-kadang yang terjadi, kalau kita tersesat itu kita gak sadar. Orang tersesat itu biasanya pelan-pelan tanpa kita sadari. Ya, jadi terjadinya itu tidak kita sadari. Kita merasa diri kita masih oke-oke aja, masih benar-benar aja. Teman-teman mulai katakan, kamu kayaknya udah mulai ngawur deh. Enggak, saya biasa-biasa aja, gak sadar kalau dia tersesat. Ada seorang bernama Rebecca Solnit, sudah puluhan tahun bekerja sebagai tim search and rescue di Rocky Mountains di Amerika. Jadi kerjaannya tiap hari itu adalah mencari orang hilang. Oh, kerjanya udah 20 tahun, 30 tahun, cari orang hilang terus. Ada yang tersesat di hutan, ada yang tersesat di gunung. Karena pengalamannya sudah segudang, dia bikin buku. Dia tulis buku berjudul ini, saudara, A Field Guide to Getting Lost. Nah, di buku itu dia mengatakan, orang dewasa kalau tersesat itu biasanya lebih susah ditemukan daripada anak-anak. Apa sebabnya? Sebab anak-anak kalau tersesat, biasanya mereka cepat mengetahui dan menyadari bahwa dia sudah tersesat. Misalnya kalau ada seorang anak terpisah dari orang tua atau temannya ke hutan gitu, begitu udah gak ada orang, baru 1 kilometer dia mulai sadar, jangan-jangan aku sesat nih. Oleh karena itu kemudian apa yang dilakukan? Dia berhenti, dia stop. Lalu dia mungkin tanpa gengsi akan jerit-jerit memanggil orang tuanya, memanggil teman-temannya. Nangis-nangis, teriak-teriak mungkin. Setelah itu, saudara, dia akan duduk diam di situ menunggu sampai bantuan datang. Karena apa? Karena dia sadar saya tersesat. Itu sebabnya anak-anak kalau tersesat tuh gak bakal jauh-jauh. Karena baru 1 kilometer dia udah sadar bahwa dia tersesat. Nah, orang dewasa tuh gak begitu, saudara, menurut si ibu ini. Kalau orang dewasa terpisah dari rombongan, biasanya dia akan jalan terus. Sekalipun tahu, mungkin saya udah sesat nih, tapi jalan terus. Karena apa? Karena merasa yakin bisa mencari jalan lain. Ah, mungkin ada jalan alternatif. Atau mungkin pakai logika, ah mungkin kalau saya jalan ke sini nanti ketemu lagi di sana. Sulit untuk mengakui bahwa saya sudah tersesat. Lalu mulailah berjalan ke sana kemari, makin lama makin jauh. Kalau udah kehabisan tenaga, udah kelaparan, udah sekarat, baru deh jatuh gitu, iya ya tersesat ya. Ya udah kadung jauh, saudara. Nah itu makanya orang dewasa kalau tersesat tuh susah ditemukan. Karena apa? Karena tidak menyadari dirinya sesat gitu. Nah kemudian kesimpulannya dari buku itu, ada satu kalimat, Sally mengatakan begini, the key to survival is knowing and admitting that you are lost. Kunci untuk bisa bertahan selamat adalah kalau Anda menyadari dan mengakui bahwa Anda sudah tersesat. Celakanya kadang-kadang kita gak mau ngaku bahwa kita sudah sesat. Dalam hidup beriman kadang-kadang kita gak sadar, saudara. Itu sebabnya pemazmur pernah menaikkan sebuah syair yang indah dalam Mazmur 19 ayat 13. Dia mengatakan begini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari. Tuhan tolong bebaskan aku dari apa yang aku gak sadar. Mungkin aku udah sesat tapi aku gak sadar. Sadarkanlah aku, Tuhan. Memang yang bisa menyadarkan kita akan kesesatan itu Tuhan, saudara. Tapi biasanya Tuhan tuh memakai orang-orang di sekitar kita untuk menyadarkan kita. Teman-teman seiman, sahabat, anggota keluarga, rohaniawan mungkin. Itu seringkali dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita, kamu udah sesat loh. Misalnya dalam kasus Daud tadi ya, ketika dia tersesat, Tuhan mengutus siapa, saudara? Nabi Nathan diutus untuk menegur, supaya Daud sadar. Jadi bahagia deh, berbahagialah saudara kalau ada orang yang masih berani negor saudara. Ya kalau saudara salah, ada orang negor gitu ya, berbahagialah. Mungkin orang itu dipakai Tuhan untuk negor kita. Berterima kasihlah kalau ada orang yang masih peduli, berani bicara jujur, belak-belakan mengatakan kamu tuh keliru gitu. Kita mesti bersyukur, saudara. Bisa jadi orang-orang semacam itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Di sisi lain, kita juga harus bisa dipakai Tuhan untuk menjadi seperti Nabi Nathan. Kadang-kadang Tuhan mau pakai kita loh, saudara, untuk menyadarkan orang gitu. Untuk mencari yang tersesat itu. Untuk menegur. Tapi bagaimana sih menegur dengan bijak itu? Kalau kita sadar ada orang tersesat, bagaimana cara yang bijak untuk menegur? Bukan asal menyalah-nyalahkan. Dari bacaan kita hari ini, saya menyimpulkan ada dua cara, ada dua prinsip, saudara, kalau kita ingin menegur atau mencari yang tersesat dengan bijak. Yang pertama apa, saudara-saudara, caranya atau prinsipnya? Tidak menghakimi, tetapi menginspirasi. Saudara, perhatikan bagaimana cara Nabi Nathan menegur Daud. Dia tidak menghakimi, tetapi dia memberi inspirasi. Dia tidak ujuk-ujuk datang dan marah-marah mengatakan, "Hai Raja Daud, selama ini kamu udah kurang ajar ya, masa berzina sama Barsieba dan kamu bunuh suaminya? Ngaku deh, selama ini kamu tutup-tutupi kesalahanmu, tapi aku udah dikasih tahu sama Tuhan, kamu ngaku, kamu betul-betul munafik, kamu gak pantas jadi raja." Wah, kalau dituduh gitu apa yang terjadi, saudara, kira-kira? Apakah Daud akan bertobat? Gak bertobat, malah Nabi Nathan yang akan dibabat. Gak ada orang yang suka dihakimi, saudara. Tapi orang suka diberi inspirasi. Orang suka kalau diberi pencerahan, dibukakan pikirannya dan jadi sadar gitu. Dan itulah yang Nabi Nathan lakukan. Itu sebabnya Nathan datang memakai sebuah cerita, sebuah perumpamaan. Dia mengatakan, "Mas Daud, ada orang kaya nih, punya domba banyak, ada 100 domba. Satu hari dia mengadakan hajatan, ngadain party gitu. Dia sayang banget sama domba-dombanya, pelit gitu. Aduh, mosok dombaku dipotong sayang. Dia lihat domba tetangga ada satu. Kecil tapi ya lumayan lah. Diambil, potong, saudara. Lalu pesta lah mereka. Nah, si Daud begitu dengar cerita ini jadi emosi, saudara. Kurang ajar banget ya. Itu keterlaluan banget orang kaya itu. Kok gak adil banget? Dia mulai terbuka ya, kalau kayak begitu tuh gak adil. Nah, baru kemudian si Nathan mengatakan, "Mas, kamu sadar gak? Sebetulnya orang kaya tuh kayak kamu." Gitu loh, saudara. Udah sadar dulu baru, "Nah, kamu tuh kayak gitu loh sebetulnya. Sadar gak sih kamu?" Daud kaget. Tapi Daud tidak marah-marah kepada Nabi Nathan sebab dia tahu bahwa cerita itu memang benar. Memang itu yang terjadi. Dia terinspirasi dengan perumpamaan itu. Pikirannya terbuka dan dia bertobat kemudian. Saudara, mana sih yang lebih gampang, menghakimi atau menginspirasi? Menghakimi lebih gampang ya, saudara ya. Menginspirasi itu susah. Menghakimi itu lebih gampang dan bukan hanya itu, menghakimi itu lebih memuaskan kita gitu loh, saudara. Menghakimi itu memuaskan. Sebab kalau kita menuduh orang lain sesat, tanpa sadar kita merasa diri kita gak sesat. Kita jadi merasa lebih benar, lebih rohani, lebih baik gitu loh. Itu sebabnya kita suka menghakimi. Dan kayaknya setiap orang dari kecil udah belajar menghakimi tanpa sadar. Coba perhatikan kalau di rumah ada dua orang anak kecil, kakak adik gitu, saudara. Ya masih kecil soalnya. Lalu si kakaknya berbuat salah, nyolong permen di toples misalnya, kelihatan sama adiknya, apa yang dilakukan oleh adiknya? Apa yang dilakukan, saudara? Bilang sama maminya apa? "Mah, kakak nyolong permen." Ngadu gitu, saudara. Nanti kakaknya juga begitu ngeliat adiknya nyolong sesuatu, "Mah, adik melakukan kesalahan ini. Kenapa sih suka begitu anak-anak, saudara? Karena saingan, saudara. Kalau bilang, "Mah, kakak melakukan kesalahan ini," berarti dia sesat, aku lebih baik loh. Aku anak yang lebih baik. Jadi memang kita suka menghakimi, kenapa, saudara? Karena kita merasa kalau kita menjelek-jelekan orang, mensesatkan orang, kita kelihatan lebih baik gitu. Dan sikap semacam ini kadang terbawa ketika kita sudah dewasa. Paulus menceritakan di jemaat Galatia misalnya, pernah terjadi gereja terbelah dua. Ada dua kelompok yang sangat berbeda pandangannya, ajarannya. Lalu mereka saling bersaing. Apa yang mereka lakukan? Saling menyesatkan, saudara. Jadi kalau kelompok yang satu melakukan kesalahan, kelompok yang ini langsung menghakimi. Tuh, lihat betul kan? Betul kan kelakuan mereka kayak gitu? Tuh lihat, sesat gitu. Jadi artinya dia yang sesat, kita yang benar. Nanti begitu juga sebaliknya, saudara. Oleh karena itu apa kata Paulus dalam Galatia 5 ayat 25? Apa teguran Paulus? Ini saya bacain, saudara. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi kalau kita saling menantang, saling mendengki, saling menghakimi, biasanya itu karena apa? Kita gila hormat. Karena kita pengen kita yang dihormati, orang lain yang salah gitu, saudara. Saudara, celakanya penghakiman itu jarang sekali membuahkan pertobatan. Penghakiman biasanya cuma mendatangkan kepahitan, bukan pertobatan. Tahun 2009 diadakan survei terhadap anak-anak muda di Amerika usia 18-29. Dan survei itu menunjukkan dalam 10 tahun terakhir, saudara, jumlah anak-anak muda yang meninggalkan kekristenan melonjak 2 kali lipat. Pada hari ini, saudara, ada sekitar 25% anak muda Amerika yang mengaku dirinya non, artinya tidak beragama. Lah dulu agamanya apa? Kebanyakan Kristen. Yang menarik dari orang-orang yang mengaku dirinya non ini, 75% berasal dari keluarga Kristen yang religius. Yang orang tuanya itu dari kecil sudah mendidik mereka secara Kristiani. Yang dari kecil sudah ngajak mereka ke sekolah minggu. Yang bergereja di gereja yang sangat ketat dengan ajaran. Yang ini benar, yang ini sesat. Justru dari situ muncullah anak-anak yang berontak dan kemudian meninggalkan gereja. Lalu ditanya di survei itu, apa yang membuat kamu drop out dari gereja? Kebanyakan mereka menjawab begini, saudara. Karena orang-orang di gereja dan di rumah sukanya hanya menghakimi, tetapi jarang memberikan teladan kasih. Sukanya menghakimi tapi tidak memberikan teladan kasih. Sebuah catatan penting buat kita, saudara. Kalau kita ingin anak-anak kita yang hilang kembali ke rumah, pulang, jangan dihakimi. Karena penghakiman itu tidak membuahkan pertobatan, tapi cuma kepahitan. Alih-alih menghakimi, mari kita memberi inspirasi, teladan. Gak gampang memang, butuh kesabaran. Sebab gak semua orang bisa seperti Daud. Daud tuh gampang ya, ditegur sekali langsung ting bertobat, sadar gitu. Tapi teman kita belum tentu begitu, pacar kita belum tentu begitu. Pasangan kita juga belum tentu begitu. Udah disindir-sindir masih gak sadar juga. Kesel lama-lama kita gitu. Memang memberi inspirasi itu gak gampang, saudara. Itu sebabnya dalam Galatia 6 ayat 1 kemudian Paulus menulis, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Artinya apa, saudara? Sabar. Karena gak gampang. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Sebab kalau kita gak sabar, lama-lama kita yang emosi, kita yang berdosa akhirnya. Kita yang sesat akhirnya, saudara. Itu yang pertama ya, saudara. Ya, tidak menghakimi, tetapi menginspirasi. Yang kedua, yang terakhir, saudara, cara bijak menuntun yang tersesat itu apa? Yaitu tidak membenci, tetapi merangkul. Saudara, kalau kita melihat orang tersesat, biasanya itu kita merasa jengkel. Kita benci dengan orang itu karena kita merasa ini orang hidupnya gak benar. Mungkin kita jadi gak suka dia hadir di gereja, apalagi melihat dia pelayanan. Saya pernah satu kali habis mimpin seminar musik, saudara, di sebuah gereja. Lalu ngobrol-ngobrol setelah seminar, seorang datang kepada saya mengatakan, Pak, saya jujur aja nih, Pak. Kalau si pemusik A, bapak itu yang bertugas main organ hari Minggu, saya gak datang ke gereja. Loh, itu si bapak itu termasuk yang senior, yang bagus gitu, pemain musik yang bagus. Kalau dia datang, pokoknya dia tugas, lihat di warta, saya gak ke gereja. Kenapa? Saya tanya. Dia bilang, uang itu saya tahu orangnya kayak apa kok, Pak. Ngawur tuh hidupnya. Saya tahu persis waktu tetangga saya, tetangga deket gitu loh. Bu, ya kasih tahu majelis, Pak, supaya dia diturunin jadi jangan suruh main organ lagi gitu loh. Dia gak layak begitu. Terus setiap kali saya lihat dia tuh main organ, saya jadi gak konsentrasi, jadi malah dosa gitu loh. Menghakimi dia. Terus, nah rupanya memang majelis sudah tahu masalah itu dan majelis juga bersama pendeta sedang mengadakan peneguran. Tapi kan pelan-pelan, saudara. Kan gak bisa cepat gitu loh. Lah kalau tiba-tiba, coba bayangkan kalau dia didatangin, Pak, Bapak gak boleh main organ lagi. Kira-kira dia bakal bertobat atau dia tambah sesat, saudara? Dia tambah sesat. Saudara, penghakiman itu begitu. Kita kadang-kadang membenci orang yang tersesat. Padahal Tuhan Yesus tidak demikian, saudara. Sikap Yesus ketika menghadapi orang yang sesat itu seperti apa? Bukan membenci tetapi merangkul. Dalam bacaan Injil hari ini diceritakan, saudara, satu hari Yesus diprotes sama pemimpin agama. Kenapa diprotes? Soalnya Yesus tuh suka gaul sama orang-orang berdosa. Makan siang kok bukannya sama orang-orang yang kudus. Ini makan siangnya sama para pemungut cukai, tukang pajak, pelacur, dan sebagainya. Kok kumpulnya sama orang begituan sih? Katanya pemimpin rohani yang disegani, kok gaulnya sama orang-orang model begitu? Lalu Yesus menjawab dengan mengatakan dua perumpamaan yang sangat menarik, yang sangat terkenal. Yang pertama, Yesus menceritakan, kalau ada gembala punya 100 ekor domba, katanya, hilang satu, pasti gembala itu akan meninggalkan yang satu, yang 99, dan akan mencari yang satu itu secara khusus. Sekalipun yang dicari itu pasti domba yang paling bandel, paling nyebelin, paling nakal, paling sesat, paling nyebelin. Dan dia akan cari domba itu dengan susah payah, tidak akan pulang sebelum bisa menemukan dan menggendong domba itu. Dia tidak akan bahagia sebelum bisa menemukan domba sesat itu. Padahal tidak ada jaminan bahwa setelah kejadian itu lalu gak akan sesat lagi. Ya, kita kan kadang-kadang kalau dengar cerita Yesus mengaku domba sesat pulang kan, happy ending, the end gitu kan. Belum tentu the end loh, besoknya bisa hilang lagi. Pengalaman saya tuh, anjing saya hilang berapa waktu yang lalu, saudara. Si Fredo itu loh. Hilang 5 hari, gak tahu kemana gitu ya. Gak tahu dia makan apaan lah, saya udah nangis-nangis, dia gak pulang-pulang, saudara. Udah saya tempel poster di mana-mana, tanyain tetangga-tetangga, semua pada gak tahu. Lalu 5 hari kemudian, saya sampai masukin iklan di Suara Merdeka, saudara. Ada fotonya anjing hilang gitu. Terus, wah, pada banyak yang telpon. Lalu saya sampai cari, akhirnya dapat ada orang yang menemukan, harus saya bayar 500 ribu. Ya gak apa-apalah, belajar jadi gembala yang baik kan. Gendong bawa pulang. 2 minggu lagi ada geledek lagi, mencoba melarikan diri lagi, saudara. Bangetan gak gitu ya. Yang namanya domba sesat tuh gitu, saudara. Ya kadang-kadang tuh gak bisa cepet gitu loh ya, harus berkali-kali begitu. Tapi kenapa ya, saudara, kok Tuhan Yesus gak membenci domba yang sesat itu? Kok gak dibenci tapi dirangkul? Kenapa, saudara, coba? Karena bagi seorang gembala, domba alim maupun domba sesat itu sama berharganya. Ya, di mata seorang gembala, domba miliknya itu entah dia sesat, dia alim, pokoknya dia dombaku, dia sama berharga bagiku. Saya mau tanya nih ya, bandingkan dengan cerita ini. Kalau ada seorang ibu punya 6 orang anak, yang satu tuh bandelnya bukan main gitu, sampai masuk penjara. Dan polisi mengatakan, Bu, kalau ibu mau tebus dari penjara, ibu harus bayar mahal nih. Ini nyebelin banget nih anak, saudara. Dan ibunya tuh gak punya banyak uang juga. Kira-kira dia bakal nebus gak ya, saudara? Dia bakal tebus gak, saudara? Oh, dia bakal nebus. Kalau perlu pinjam tetangga duitnya, ngutang, saudara. Kenapa sih? Kita katakan, Bu, udahlah lupakan aja anak ibu lah. Masih ada 5 orang yang baik kan? Lupakan aja. Tapi ini gak bisa melupakan, kenapa, saudara? Karena dia milikku. Seorang anak di mata seorang ibu, saudara, entah dia baik banget, entah dia jahat banget, tetap adalah anakku, dia berharga. Karena berharga, maka dia dicari, dia dirangkul. Dia tidak dibenci, tetapi dirangkul karena dia milikku. Berharga. Cerita kedua yang Yesus pakai adalah cerita soal seorang ibu punya 10 keping dirham. Hilang satu, saudara. Apa yang dilakukan? Sehari-harian tuh ibu nyari di ruangannya, saudara. Dipel, diapain lah, pakai segala macam lah, di vakum mungkin apa gitu. Pokoknya kalau belum ketemu, belum selesai nyarinya. Kenapa, saudara? Loh, cuma satu kok yang hilang. Karena sekali lagi, bagi ibu itu setiap dirham sama berharganya. Saudara tahu gak satu dirham itu berapa, saudara? Satu dirham itu dibuat dari 8 gram emas. Lumayan kan? Berapa emas gram sekarang, saudara? Saya gak tahu tuh ya. tapi lumayan lah ya, 8 gram emas itu lumayan gitu. Berharga, makanya dicari, saudara. Kalau yang hilang 50 perak gitu, ya udahlah. Tapi ini berharga, satu keping pun berharga. Apa yang Yesus ingin ungkapkan lewat dua perumpamaan ini? Bahwa saya tidak membenci orang yang sesat karena apa? Karena dia milikku, dia berharga. Setiap orang Kristen yang milik Tuhan Yesus, entah dia sedang beriman luar biasa atau dia sedang sesat, tetap berharga di mata Tuhan. Jadi kalau ada di antara saudara hari ini yang merasa dirinya sudah sesat, jangan pikir Tuhan sedang membenci saudara atau meninggalkan saudara, sebab justru sang gembala itu sedang mencari saudara. Dia akan merangkul saudara karena apa? Karena saudara miliknya yang berharga. Amin, saudara. Ya, saudara berharga. Di sisi lain juga, saudara, kalau kita adalah murid Yesus, bukankah kita juga perlu belajar menjadi seperti Yesus? Memandang setiap orang itu berharga, baik di dalam keluarga maupun di gereja. Termasuk orang-orang yang nyebelin itu, saudara, itu berharga loh di mata Tuhan Yesus. Orang bilang di dalam setiap keluarga tuh pasti ada satu yang namanya black sheep, domba hitam. Ini kok ada dombanya putih semua, ada satu hitam gitu, saudara. Ada aja di keluarga tuh, orang sulit tuh pasti ada, saudara, yang nyebelin gitu. Pasti ada lah, saudara, dalam hidup kita itu. Nah, kita memandang mereka berharga atau enggak? Kalau enggak berharga ya buang aja. Tapi kalau berharga, walaupun dia nyebelin, kita rangkul mereka. Mary Nelson sudah bekerja sebagai PSK, pekerja seks komersial, sejak usia remaja. Karena ibunya meninggal, bunuh diri, dia trauma, dia kemudian enggak tahu mengapain, dengan modal kecantikannya dia menjual dirinya. Dan dia hidup berkecukupan dalam bisnis jual diri itu. 25 tahun dia menjadi PSK. Sampai beberapa tahun yang lalu, sebuah kelompok misi di gereja berhasil memperkenalkan Mary kepada Kristus, dan mereka membujuk Mary untuk meninggalkan pekerjaannya itu. Lalu si Mary tanya, kalau saya harus keluar dari pekerjaan ini, saya harus kerjain apa? Kelompok misi di gereja itu menawarkan dia untuk bekerja di sebuah restoran milik gereja. Jadi gereja ini unik, bikin restoran untuk memberi pekerjaan pada warga jemaat yang tidak punya kerja. Ya, daripada pengangguran, ayo rame-rame bikin restoran gitu, saudara. Dia ditaruh di situ. Gajinya memang enggak seberapa. Jadi menurut si Mary ini, satu bulan gaji di restoran itu sama seperti upah sehari yang dia dapat dengan menjajakan diri itu. Bayangin, kecil banget tuh, saudara. Cuci piring kerjaannya di restoran itu. Tapi ya karena memang mau bertobat, mau berbalik, ya sudahlah. Saya mau bekerja di situ. Nah, di bulan-bulan pertama dia masuk kerja, semua teman kerjanya tuh seringkali shock dengan kehadirannya. Karena apa, saudara? Sebab Mary itu kalau kerja masih pakaiannya seksi gitu loh, saudara. Karena udah kebiasaan 25 tahun tuh begitu. Kalau kerja tuh pakaiannya seksi. Lalu cara ngomongnya seringkali ngomong jorok, ngomong kotor. Karena memang dari udah kebiasaan, saudara. Butuh waktu untuk berubah. Nah, yang menarik, yang membuat si Mary terharu adalah teman-teman seiman di restoran itu tidak mengkritik dia, tidak menghakimi dia, tidak membenci dia, tapi menerima dia apa adanya. Mencoba memahami dia. Mary menulis di Huffington Post, lama-kelamaan katanya, karena saya diterima dan disayang, saya sendiri yang jadi terdorong untuk mengubah gaya hidup saya menjadi seperti mereka. Karena dia merasa sayang dengan orang-orang ini, dia tergerak untuk berubah. Karena dia dirangkul. Sekarang Mary Nelson sudah benar-benar berubah. Tahun lalu dia diutus menjadi misionaris ke Filipina untuk memberitakan kasih Kristus kepada para pekerja seks komersial di Manila. Mary mengatakan, ketika saya diterima dan dipandang berharga oleh saudara-saudara seiman, di situ saya merasakan kehangatan kasih Yesus. Di situ saya merasa dipeluk oleh Yesus. Hari ini Tuhan Yesus ingin memeluk orang-orang yang terhilang. Bisakah Tuhan memakai saudara untuk memeluk mereka? Bisakah Tuhan mengharapkan dari kita untuk mengasihi orang-orang terhilang, merangkul mereka, sehingga dari kehangatan kasih saudara, mereka bisa melihat Yesus. Amin.